Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Miroslav Lajčak počinje posetu Kosovu. Saslušano više osoba uključenih u organizaciju jučerašnjih litija u Crnoj Gori. Počelo postepeno otvaranje granica unutar Evropske unije. Širom sveta do danas registrovano gotovo 8 miliona slučajeva zaraze koronavirusom. Vreme i sutra oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 25 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti političkog analitičara Sergeja Sekulovića koji za Radio Slobodna Evropa komentariše smisao postojanja mera o ograničanju prisustva javnim skupovima u Crnoj Gori nakon što su litije okupile više hiljada ljudi.
Preporuke o ograničenju slobode okupljanja su izgubile potpuno svoj smisao i argumentacija za takav jedan stav je vrlo lako obrazložljiv. Dakle, ako smo korona free destinacija, ako su mnoge druge mjere ukinute, ako se najavljuju izbori za kraj avgusta ili početak septembra, držanje tih ograničenja u ovom trenutku apsolutno nema smisla.
A čućete i da su na Baščarši u Sarajevu posle tri meseca ponovo otvorene zanatlijske radnje, kako mahom opstaju zahvaljujući turistima, predsjednik udruženja Stari zanati Mehmet Kajadžislaković za Radio Slobodna Evropa kaže.
Evo mi ulazimo u mjesec juli, još uvijek se ne zna da li će se raditi ili ne, u nas se povećava još uvijek epidemija.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak danas počinje posetu Kosovu gde će boraviti do 18. juna. Kako je saopšteno iz kancelarije delegacije Evropske unije u Prištini, Lajčak će se u Prištini sastati s političkim liderima, predstavnicima političkih partija i međunarodne zajednice na Kosovu, kao i sa šefovima misija zemalja članica Evropske unije. Ističe se da Lajčak planira da diskutuje sa njima o uslovima i modalitetima za brz nastavak dijaloga Prištine i Beograda koji pomaže Evropska unija. To je inače i prvo Lajčakovo službeno putovanje od preuzimanja nove funkcije. A činjenica da je litijama Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koje su održane u nedelju, prisustvovalo mnogostruko više vernika nego što to propisuje Nacionalno koordinaciono telo za borbu protiv zaraznih bolesti, rezultiralo je privođenjem sveštenika koji su organizovali ove skupove. Više sveštenika već je dalo izjave u policiji, a neki od njih daju izjave kod nadležnog tužioca, nakon čega će biti odlučeno o daljem postupku. Da li propisano ograničenje javnih okupljenja na 200 osoba imaju smisla i može li država da obezbedi poštovanje mera koje je sama donela? Srđan Janković.
U toku je u tužilaštvu saslušanje sveštenika Srpske pravoslavne crkve Mirčete Šljivančanina iz Podgorice i Željka Ćalića iz Danilovgrada zbog jučerašnjih litija čija je masovnost višestruko prelazila ograničenje javnih okupljanja koje je propisano za do 200 građana. Činjenica da je prema policijskim procjenama na litiji u Podgorici prisustvovalo oko 5000 vjernika te u drugim gradovima su cifre također prelazile 1000, policija je podnijela prijave protiv organizatora, odnosno sveštenika. Ograničenje okupljanja koje je propisalo Nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti bi, prema mišljenju političkog analitičara Sergeja Sekulovića, trebalo preispitati.
Preporuke o ograničenju slobode okupljanja su izgubile potpuno svoj smisao i argumentacija za takav jedan stav je vrlo lako obrazložljiv. Dakle, ako smo korona free destinacija, ako su mnoge druge mjere ukinute, ako se najavljuju izbori za kraj avgusta ili početak septembra, držanje tih ograničenja u ovom trenutku apsolutno nema smisla. Sa druge strane, ukoliko bi se dosljedno primjenjivale te mjere, sve uz procjenu da se radi već o elementima biće krivičnog djela na hiljade građana Crne Gore, a ako želimo da zakon primjenjujemo jednako prema svima, bi na današnji dan bilo u pritvoru. To je apsurd druge vrste. Dakle, držim da su se zaista sazreli u uslovi da se ta vrsta odluke preispita i da se te vrste preporuka ili mjera, zabrana, kako god da ih krstimo, da se ukine.
Podsjetimo, nakon tri mjeseca litije su u nedjelju 14. juna prvi put ponovo organizovane, a primarni razlog je pritisak Srpske pravoslavne crkve na vladu Crne Gore i vladajuću većinu da povuku zakon o vjerskim slobodama. Sveštenici Srpske crkve su u najavi saopštavali da će ograničiti broj prisutnih. Privedeni sveštenik iz Danilovgrada, Željko Ćalić, je tokom obraćanja vjernicima saopštio da Srpsku crkvu ne brinu krivične prijave koje podnosi policija.
vi ste prekršili, kaže, ide krivična prijava. Dobro, mi smo se navikli, sad izgleda da je to i popularno i moderno, te krivične prijave. One se štampaju, da ima toga papira dosta i dobre volje kod njih. Mi smo spremni na sve, naravno, to je sitnica, simbolično. Rekli su nam, mora tako 200, dobro, mi se pitamo zašto 200, zašto ne 150, zašto ne 250, nema, i za sad nema tog objašnjenja.
I mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije je ispred hrama u Podgorici tražio da njega privedu u policiju, a ne nadležnog sveštenika Mirčetu Šljivančanina.
Pozvan je naš otac Mirčeta, pozvan je da ide u policiju. Ja sam rekao tom inspektoru ovdje, poručio da onaj koji bi trebao, ako treba neko da odgovara, jedini koji odgovara ovdje je mitropolit crnogorski Amfilohije.
Obraćanje vjernicima, sveštenici su iskoristili da između ostalog daju svoje mišljenje o pravno-političkom i ekonomskom stanju u Crnoj Gori. Sveštenik Željko Ćalić iz Danilovgrada.
Mi imamo potpuno rasturen sistem i pravni i svaki drugi politički. Crna Gora je u najdubljoj krizi zadnjih 30 godina u ovo vrijeme. Proganjaju naše sveštenike, naše monaštvo, ali zato bjelosvjetski tajkuni i kriminalci, razbojnici sa svakog kraja svijeta dobivaju specijalne pasoše crnogorske.
Odgovor na pitanje da li ponovno održavanje masovnih skupova u organizaciji Srpske pravoslavne crkve uprkos propisima nacionalnog koordinacionog tijela predstavlja bezbjednosni problem, potražili smo i u Skupštinskom odboru za bezbjednost i odbranu, međutim članovi tog odbora se nisu odazvali pozivima. Čitav problem između Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i državnih institucija ima i pravnu i političku dimenziju. Kada je riječ o političkoj dimenziji, politički analitičar Sergej Sekulović ocjenjuje da se obnavlja proces igre moći dva autoriteta u Crnoj Gori, a u kontekstu predstojećih parlamentarnih izbora.
Dešava se jedna komplikovana politička igra moći, jedno pripavanje pulsa druge strane, jedno osporavanje autoriteta druge strane ili nametanje jačeg autoriteta svoje strane, a koju možemo posmatrati u kontekstu nadolazećih izbora. Poruke koje su se mogle čuti ovih dana imaju prilično zbunjujući karakter. Dakle, s jedne strane je očigledno da postoji dinamika tih odnosa u kontekstu određenih razgovora, ali ti razgovori ne daju svoje plodove, ili bar ne daju svoje pozitivne plodove, nego nakon njih imamo niz negativnih reakcija kako jedne, kako druge strane, odnosno prolongiranje potencijalnog političkog dijaloga i kompromisa koji se očekuje kako od strane unutrašnjih aktera, tako i od strane naših međunarodnih partnera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dodajmo ovdje i da je jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Andrija Mandić, saopštio da podnosi ostavku na mesto poslanika u crnogorskom parlamentu. Mandić inače 12. juna operisan na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Zbog aktualne situacije s koronavirusom u Crnoj Gori na snazi su mere da svako lice koje dolazi iz država sa više od 25 zaraženih na 100.000 stanovnika mora 14 dana da provede u karantinu. Srbija se nalazi na toj listi država. Mandić je najavio da će se po povratku u Crnu Goru baviti političkim radom na terenu, a u susret predstojećim parlamentarnim izborima koji treba da se održe najkasnije na jesen.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se 21. juna održavaju redovni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori. Svoje biračko pravo će 6.583.665 građana moći da iskoristi na 8.386 biračkih mesta. Građani će birati novi saziv Narodne skupštine Srbije u kojoj sedi 250 poslanika. Istog dana građani autonomne pokrajine Vojvodine biraće 120 poslanika pokrajinske skupštine, a glasaće se i za lokalne parlamente u gradovima i opštinama Srbije. Iva Martinović.
Na parlamentarnim izborima učestvuje 21 izborna lista, a stranke i koalicije su mesto na glasačkom listiću dobile prema redosledu po kojem su njihove izborne liste potvrđene. Za razliku od prethodnih izbornih procesa, na ovim izborima cenzus je smanjen sa 5 na 3%. Deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju bojkotuje izbore na sva tri nivoa. Ovaj deo opozicije smatra da u Srbiji ne postoji minimum uslova za održavanje fer i demokratskih izbora, te da se učestvovanjem u ovoj trci daje legitimitet vlasti, čiji je stožer Srpska napredna stranka. Predstavnici Saveza smatraju da pored političkih ne postoje ni pravni, niti zdravstveni razlozi da se izbori održe 21. juna. Istovremeno, jedan deo opozicije koji je ranije najavljivao da će bojkotovati izbore, na kraju se ipak odlučio da na njima učestvuje. Izbori su prvobitno bili zakazani za 26. april, ali je zbog epidemije koronavirusa i uvođenja vanrednog stanja 15. marta datum pomeren, tako da su izborne radnje prekinute da bi se nastavile nakon što je vanredno stanje ukinuto 6. maja. Pet dana kasnije, 11. maja, predizborna kampanja je zvanično počela. No predizborne tenzije počele su i pre zvaničnog početka predizborne kampanje. Već 4. maja se oko stotinak pristalica opozicije okupilo u vreme tada još uvek važećeg policijskog časa u centru Beograda, kako bi pružili podršku jednom od lidera Saveza za Srbiju, Draganu Đilasu, nakon što su na istom mestu veče pre toga pristalice vlasti sa razglasa puštale Đilase lopove. Bio je to odgovor pristalica vlasti na proteste pod nazivom Bukom protiv diktature, na kojima su se građani lupanjem u šerpe, pištaljkama i glasnom muzikom bunili protiv oštrih mera ograničenja kretanja koje je vlada Srbije uvela tokom epidemije virusa korona. Pristalice vlasti su u grupama ulazile za vreme policijskog časa u zgrade i sa krovova palile pirotehnička sredstva uz skandiranja protiv opozicionih lidera. Vladimir Bilčik, koji je prošle godine posredovao u dijalogu vlasti i dela opozicije, rekao u intervju za Radio Slobodna Evropa 15. aprila da je Evropska unija pažljivo prati situaciju u Srbiji. Nešto više od mjesec dana kasnije Bilčik je sa koleginicom iz Evropskog parlamenta Tanjom Fajon u zajedničkom saopštenju pozvao sve političke snage i građane da se uključe u izborni proces kako bi se osigurala što veća zastupljenost i promocija različitih ideja i doprinosa koji jačaju pluralizam i osnažuju demokratiju. Predizborna kampanja odvija se u trenutku dok u Srbiji svakodnevno stižu izveštaji o novoinficiranima koronavirusom. Naredbom ministra zdravlja Zlatibora Lončara 11. juna stupila je na snagu zabrana okupljanja više od 500 ljudi u zatvorenom prostoru. Međutim, na sajtu Republičke izborne komisije još nema zvaničnih obaveštenja o tome da li će biti uvedene posebne zdravstvene mere na dan glasanja. Takvih informacija nema ni u informativnom videu RIK-a o proceduri na biračkom mestu.
Novinarka portala Nova RS Ana Lalić uvrštena je među 30 heroja informisanja tokom pandemije koronavirusa, saopštila je Međunarodna organizacija Reporteri bez granica, koja je objavila listu novinara, medija i uzbunjivača koji su kroz svoj rad doprineli spasavanju života, u nekim slučajevima sa teškim posljedicama po sebe lično. Ana Lalić je početkom aprila bila privedena zbog teksta u kome je navela da zaposleni u Kliničkom centru Vojvodine nisu imali dovoljno zaštitne opreme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Od danas je počelo postepeno otvaranje unutrašnjih granica između većine država članica Schengen zone, uključujući Francusku i Nemačku. Nekoliko zemalja, Danska, Španija i Portugalija, odlučile su se da to ipak učine kasnije. Današnji dan trebalo bi da označi povratak na normalno funkcionisanje slobode kretanja unutar Schengena posle najduže suspenzije otkada Schengen postoji. Stav Evropske komisije jeste da sve restrikcije koje se tiču putovanja, uključujući i pravila o testiranju i karantinu, treba da budu ukinute. Očekuje se da će u naredne dve nedelje, odnosno od 1. jula, taj proces biti završen i da će doći do potpunog otvaranja granica unutar Evropske unije. Za zemlje Zapadnog Balkana Evropska komisija je također preporučila da se granice otvore od 1. jula. Grčka je međutim najavila da će već danas otvoriti granice za građane Srbije, a do granice sa Grčkom može da se stigne preko Bugarske. U Bosni i Hercegovini je u protekla 24 časa kod 38 osoba potvrđen koronavirus. Od posljedica u BiH do sada je preminulo 163 ljudi. A skoro 3 mjeseca, koliko su zbog pandemije bili zatvoreni dućani u starom jezgu grada Sarajeva na Baš Čaršiji, zanatlije su mahom ostale bez ikakvih prihoda. Oni koji se bave starim zanatima žive gotovo isključivo od BH dijaspore te domaćih i stranih turista, tako da su sve nade zanatlija usmerene na njihov dolazak. Delimična pomoć stigla je od pojedinih nivoa vlasti, ali sluha za dugoročno očuvanje tradicije slabo da ima. Neki od čaršijskih starih dućana obišla je Leila Omeragić-Atić.
Da živiš ili da ne živiš. Evo i sad ja kuckam, malo radim da mi prođe vrijeme, malo vrijeme, ne mogu bez čača.
Paščaršija, omiljeno mjesto turista koji dolaze u Sarajevo, bila je pusta skoro 3 mjeseca. Većina zanatlija bila je prinuđena zatvoriti svoje dućane zbog straha od zaraze, epidemioloških mjera kao i nedostatka kupaca, a ne zbog uredbe kriznih štabova o zabrani rada, jer zanatskim radnjama nije bilo zabranjeno da rade kao što je slučaj sa nekim drugim obrtima, kaže predsjednik Udruženja zanatlija kantona Sarajevo Stari zanati Mehmed Kalajđi Salihović. On smatra da je izostavljanje zanatskih radnji iz te uredbe izostavilo i određenu nadoknadu za zanat.
Čim nisu zabranjeni, ni obaveza da im se nadoknadi bilo kakva materijalna šteta.
Riječ je o tome da obrtničke djelatnosti kojima je rad bio uredbom zabranjen imaju pravo po javnom pozivu dobiti dio minimalne plate za ublažavanje krize. Ova diskriminacija prema zanatlijama, kako kaže Kalajđi Salihović, će sada ipak biti ispravljena jer je u kantonu Sarajevo pokrenut postupak da se zanatlije izjednače sa obrtima čiji je rad uredbom kriznih štabova bio zabranjen.
Međutim, sve to ide jako sporo, a vrijeme odmiče. Evo mi ulazimo u mjesec juli, još uvijek se ne zna da li će se raditi ili ne, u nas se povećava još uvijek epidemija.
Za sve njih, dolazak turista glavni je izvor zarade.
Možda da bude sada juli, august, recimo i septembra, ta dijaspora, bog mi, oni su sada, mislim, kod stotne hiljada ljudi u Njemačkoj, nema posla. Što se tiče vlasti, to sam, mislim, ogorče, nema niko te i ne pita, ni kako živiš. Da se upitaju, 2,5-3 mjeseca se ne radi, katastrofi, nema turista. Boli ikoga, briga za život, samo gledaju da sebi još, ako mogu šta na ovi jadu i bijedi, da opljačkaju, da profitiraju.
Tako kaže najstariji 73-godišnji sarajevski kazandžija iz ulice Kazandžiluk na Baščaršiji, Muhamed Husejnović. A u dućanu Džirlo, u kojem baštine izradu tradicionalnih predmeta od drveta, zatekli smo majstora Mehmeda Rešu, koji iščekuje strane turiste.
Ovi koji dolaze nam gosti u grad, dolaze iz unutrašnjosti, dolaze im iz Bukovina, iz Cazina, iz Međugorja, iz ponešto po simbolicima. I oni kupe, ali čekat ćemo svi, ako Bog da, da dođu ti pravi kupci, to su Italijani, Englezi, Francuzi, Njemci i tako dalje. Dakle, oni koji troše pare.
Predsjednik Udruženja zanatlija Stari zanati Mehmed Kalajđi Salihović podsjeća da je ipak značajna podrška stigla obrtnicima od opštine Stari grad, koja je subvencionirala kiriju za zakup poslovnih prostora. Osim toga, s federalnog nivoa su plaćeni doprinosi, a porezna uprava je umanjila porez obrtnicima za 50%. Kao i svake godine, kanton Sarajevo je nedavno raspisao javni poziv za dodjelu podsticanih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata. Kalajđi Salihović, koji i sam potiče iz porodice koja baštini papuđijski zanat, prisjeća se vremena iz kojeg navodi primjer kako se čuvala tradicija.
Ja se sjećam Brusa Bezistana, kad je Bosna folklor bio u Bezistanu. U jednom uglu je bio Čatić, Terzija, koji je vezao narodnu nošnju, a u drugom uglu Bezistana je sjedio Muhamed Mešanović Hamić na sazu, je svirao. To je bilo milina doć. Obojica u narodnoj nošnji, obojica radi svojom rukom i plus imate rukotvorne Bosna folklora unutra. To je bilo kao muzej. Ljudi su dolazili, posjećivali to. Međutim, danas nema se sluha ili ljudi nemaju vremena za takvo razmišljanje. Krenulo se u nekakav kapitalizam.
Kalajđi Salihović velikako je davno predlagao da se stari zanati subvencioniraju, oslobode svih davanja da bi mogli da opstanu i budu atrakcija i turistička ponuda grada Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Miroslav Lajčak počinje posjet u Kosovu. Saslušano više osoba uključenih u organizaciju jučerašnjih litija u Crnoj Gori. Počelo postepeno otvaranje granica unutar Evropske unije. Širom sveta do danas registrovano gotovo 8 miliona slučajeva zaraze koronavirusom. Vreme i sutra oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku o dešavanjima u svetu, u Rusiji je za posljednja 24 časa registrovano novih 8246 slučajeva infekcije koronavirusom, što je najmanji dnevni rast od 1. maja. Tada su registrovana 7933 nova slučaja. Od početka epidemije inficirano je ukupno 537210 osoba, a Rusija je na trećem mestu u svetu po broju zaraženih, posle Sjedinjenih Američkih Država i Brazila. Inače, širom sveta do ovog trenutka registrovano je 7.850.000 zaraženih koronavirusom, dok je slučajeve prijavilo preko 187 zemalja i teritorija, podatak je američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do sada je zabeleženo više od 430.000 smrtnih slučajeva, dok se nešto preko 3.700.000 ljudi oporavilo.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pojava novih zaraza koronavirusom u Pekingu u vreme globalnog ublažavanja mera ograničenja predstavlja upozorenje ostatku sveta o opasnosti od povratka bolesti i na mestima gde je stavljena pod kontrolu, ali i izazov za kineske geopolitičke ambicije, pošto je vladajuća komunistička partija pobedu nad COVID-19 u toj zemlji predstavljala kao dokaz nadmoći političkog sistema Kine, pišu svetski mediji. Kina je u nedelju prijavila 57 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je najviše od sredine aprila, navodi Associated Press i ukazuje da novi slučajevi pokazuju kako se virus može vratiti dok se popuštaju mere za njegovu kontrolu. Od novih slučajeva registrovanih u nedelju, 36 zabeleženo je u Pekingu. U gradu sa 20 miliona stanovnika, ove nedelje su prvi put registrovane zaraze posle 50 dana. Kina, gde je pandemija počela u decembru, ublažila je većinu mera ograničenja, pošto je vladajuća komunistička partija u martu proglasila pobedu nad COVID-19, dodaje AP. Rekordan broj novih zaraza u više meseci u Kini šalje ostatku sveta upozorenje o drugom talasu, dok pandemija besni Južnom Amerikom i dok je broj zaraženih u svetu prešao 7,8 miliona, piše Guardian. Novi slučajevi, kako navodi britanski list, također nude sumoran uvid u teškoće s kojima će se suočavati svet u borbi sa COVID-19, dok se evropske zemlje pripremaju za otvaranje granica na početku sezone letnjih odmora posle ohrabrujućeg pada broja novozaraženih. Peking se priprema za drugi talas koronavirusa, pošto je kineska prestonica primorana da zatvori veliku pijacu i obližnje stambene blokove u reagovanju na nova lokalna prenošenja virusa, piše Financial Times, ali ukazuje na obnovu teorija u Kini da virus nije nastao u toj zemlji. U tekstu u kineskom nacionalističkom tabloidu Globalna vremena navedeno je da je virus detektovan na daskama za sečenje uvezenog lososa na najvećoj pijaci u gradu, što je, kako ukazuje britanski list, dovelo do izliva komentara na internetu koji su za nove slučajeve krivili uvezene proizvode. Posljednjih meseci strategija kineske vlade bila je da se potpuno izoluje svako mesto ili grad gde se pojave novi slučajevi koronavirusa, ukazuje BBC. To je izgleda funkcionisalo, ali, objašnjava britanski servis, zatvaranje celog Pekinga u vreme kada deluje da je koronavirus stavljen pod kontrolu nije nešto što kineska vlada želi da uradi na brzinu. Ulozi su visoki i za Peking i za Kinu, ističe New York Times, uz ocenu da bi obnova zaraze u Pekingu mogla da podrije ne samo javno zdravlje u Kini, već i njene geopolitičke ambicije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Lovac američkog ratnog vazduhoplovstva sa jednim pilotom srušio se kod britanske obale. Kako je danas saopštila američka vojska, avion je pao u Severno more, prenosi Associated Press. Lovac je bio na rutinskoj misiji iz britanske vazdušne baze Lakenheath u Suffolku, navodi se u saopštenju. Uzrok pada, kao i status pilota, za sada nisu poznati, navela je američka vojska, a prenosi britanski Independent na svom sajtu. Avion je pao u more kod severoistočnog na obale Engleske oko 9 sati i 40 minuta. Kako se navodi, britanska služba za potragu i spasavanje učestvuje u potrazi na mestu nesreće. A turski avioni izveli su nove prekogranične napade na kurdske pobunjenike na severu Iraka, saopštilo je ministarstvo odbrane te zemlje. Turska često izvodi vazdušne napade protiv zabranjene kurdistanske radničke partije koja drži baze na severu Iraka. U najnovijoj operaciji pogođeni su položaji PKK u nekoliko regija na severu, uključujući i Sinđar, navodi se u tvitu vojske. Sud u Moskvi osudio je bivšeg američkog marinca Paula Villana na kaznu zatvora od 16 godina zbog špijunaže. Villan, kao i američki zvaničnici, odbacuju ovu optužbu. Suđenje je održano iza zatvorenih vrata zbog dokaza koji spadaju u poverljive materijale, kao i zbog mera koje su uvedene kako bi se sprečilo širenje koronavirusa. Una Čilić.
50-godišnjeg Villana, koji pored američkog ima britansko, kanadsko i irsko državljanstvo, uhapsile su u Moskvi 28. decembra 2018. godine službenice Ruske federalne službe sigurnosti, a u martu ove godine krenulo je suđenje. On poriče sve optužbe. Tužioci su tvrdili da je USB pronađen kod Villana sadržavao povjerljive informacije i 25. maja zatražili su od Moskovskog suda da ga proglasi krivim za špijunažu i osudi na 18 godina zatvora. Nakon današnje presude, Villan je rekao novinarima da će se žaliti na odluku suda, koju je nazvao politički motivisanom. Paul Villan kaže da mu je smješteno kada je uzeo USB od poznanika, misleći da sadrži fotografije sa odmora. Bivši američki marinac rekao je da je službenik Ruske federalne službe sigurnosti, sa kojim je bio prijatelj 10 godina, stavio disk u njegov džep tokom posjete njegovoj hotelskoj sobi, u kojoj je kasnije i uhapšen. U vrijeme hapšenja radio je kao šef za globalnu sigurnost američkog dobavljača autodijelova. On i njegova porodica insistiraju da je u Rusiju otišao kako bi prisustvovao na vjenčanju kolegi marincu. Vojni podaci pokazuju da se Villan 1994. godine pridružio marincima 6 godina nakon što je, kako se navodi, počeo da radi kao policajac u Michiganu. Tokom službe kao marinac on je prvi put otišao u Rusiju. Villanov brat je ranije rekao da je bivši marinac bio čest gost u ovoj zemlji. Američki zvaničnici pozvali su Moskvu da oslobode Villana, te su kritikovale vlasti u Rusiji zbog, kako su naveli, sramotnog postupanja sa njim. Američki ambasador u Rusiji John Sullivan rekao je da je razočaran i bijesan kaznom, te je nazvao suđenje izrugivanje pravosuđu, naglašavajući da će Villanova presuda naštetiti odnosima Sjedinjenih Država i Rusije. Odgovarajući na novinarsko pitanje o mogućoj razmjeni Villana za ruske državljane zatvorene u Sjedinjenim Državama, Sullivan je rekao da Washington ne traži razmjenu, već pravdu za ovog bivšeg marinca. No njegov advokat rekao je da će pitanje pomilovanja, odnosno razmjene za njegovog klijenta, biti moguće tek za 10 dana, odnosno kada odluka suda stupi na snagu. Američki ambasador u Rusiji ranije je na Twitteru napisao kako suđenje nije bilo niti pošteno, niti transparentno, te da nema dokaza da je Paul Villan počinio zločin.
Filipinska novinarka Maria Ressa, urednica portala Le Player, osuđena je za klevetu na 6 godina zatvora u presudi ocenjenoj kao veliki udarac slobodi štampe u toj azijskoj zemlji. Ona, njen portal i bivši novinar Reinaldo Santos proglašeni su krivim za klevetu bogatog biznismena. Članak objavljen u Le Playeru 29. maja 2012. poziva se na obavešteni izveštaj koji povezuje tog čoveka sa ubistvom, trgovinu drogom, trgovinu ljudima i krijumčarenjem. Advokat koji zastupa portal naveo je da nije bila namjera da se nanese šteta i da je isteklo vremensko ograničenje za ulaganje žalbe za klevetu. Advokat je rekao da će uložiti žalbu na ovu presudu. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Umeđu vremenu nam je stigla vest da je sveštenik u Srpske pravoslavne crkve iz Danilovgrada Željku Ćaliću određeno zadržavanje do 72 sata zbog organizovanja litije, čiji je broj učesnika bio veći od 200 ljudi. To je rekao njegov branilac Radoje Bojović, koji je najavio da će uložiti žalbu. Podsećamo ovdje na ostale vesti dana. Miroslav Lajčak počinje danas posjet u Kosovu. Počelo postepeno otvaranje granica unutar Evropske unije. Širom sveta do danas registrovano gotovo gotovo 8 miliona slučajeva zaraze koronavirusom. Vreme i sutra uglavnom oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 25 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.